miqtë e mi, përshëndetje, fillojmë edhe për sot programin Rruga me doktor Michael Youssef. Ky është programi 10 i serisë tonë Si punon Perëndia. Në programin tonë të erës së shkuar, doktor Youssef na tha se ka vetëm një gjë që Perëndia nuk mund ta bëjë dot: të mos mbaj premtimet e bëra. Premtimet e ti mund mos përmbushen ashtu siç do të donit ose atëherë kur do të donit, por Zoti i mban gjithmonë premtimet. Në programin ton të sotëm, doktor Youssef do të ndalet në fuqinë e lutjes sonë, duke mbështetur tek lutja e Elias, pasi Zoti kishte bërë mrekulli para syve të tij. Doktor Youssef thotë se lutjet tona specifike kanë shumë rëndësi. Elia u lut në mënyrë specifike dhe me bindje të plotë se Perëndia do t'i përgjigjej. Jam e bindur se do ta shihni shumë programin ton. Ndaj, qëndroni me ne.
Welcome our listening friends.
Mirë se vini dëgjues të dashur.
It is always a delight to know that you have tuned in to listen to this broadcast.
Është gjithmonë kënaqësi për ne që na ndiqni në këtë program.
If you have listened to the last broadcast,
nëse na keni dëgjuar emisionin e kaluar,
you remember that I concluded the last message by telling you that Satan does not like to see God bless the believer.
A e mbani mend se mbylla mesazhin duke thënë se Satanit nuk i pëlqen që të shohë Perëndin duke bekuar besimtarin?
And that is why Satan designs a two-pronged strategy to defeat the Christians.
Dhe ja pra pse Satani krijon një strategji të dyzuar për të mundur të krishterët.
Satan uses unbelievers from the outside of the church.
Satani përdor jo besimtarët që janë jashtë kishe.
And then he uses unsuspecting Christians from the inside.
Dhe më pas përdor të krishter naiv nga brenda.
He uses outside forces to intimidate the active Christians into silence and compromise.
Ai përdor forcat e jashtme për të friksuar të krishterët aktiv dhe për t'i lënë ata në qetësi dhe kompromis.
And from within he uses the unsuspecting egotistical Christian to hassle and harass the effective Christian.
Dhe nga brenda ai përdor të krishterin naiv dhe egoist për të bezdisur dhe munduar të krishterin e efektshëm.
He uses the ungodly forces of the world to numb us into inactivity.
Ai përdor forcat jo të perëndishme të botës për të na mpirë në mënyrë që të mos veprojmë.
And he uses the non-discerning Christians to disturb our peace.
Dhe ai përdor të krishterët që nuk kanë frymë dallimi për të prishur paqen tonë.
He uses worldly temptations to lull us into inaction.
Ai përdor tundimet e botës për të lënë në heshtje veprimin tonë.
And he uses sinning Christians to steal our joy.
Dhe ai përdor të krishterët mëkatar për të vjedhur gëzimin tonë.
This has been Satan's two-pronged strategy since the beginning of time.
Kjo pra ka qenë strategjia e dyzuar e Satanit qysh në fillim të kohës.
It has never changed.
Kur nuk ka ndryshuar.
It has never been modified.
Kur nuk është modifikuar.
It has never been deviated from.
Nuk është devijuar kur.
He does it cunningly.
Ai e bën këtë me dinakri.
And he does it with dizzying speed.
E bën këtë me një shpejtësi marramëndse.
And he will choose his times carefully.
Dhe ai do t'i zgjedh momentet e duhura me kujdes.
But the basic strategy has never been changed.
Por strategjia në thelb kur nuk ka ndryshuar.
And this is the very strategy he used against the early church.
Dhe kjo është me të vërtet strategjia që ka përdorur ai edhe kundër kishës së hershme.
As the work of God began to take hold,
ndërsa puna e Perëndis me rrug,
and as the gospel began to change lives,
dhe ndërsa ungjilli nisë të ndryshoj jetë,
as the Holy Spirit began to convert and consecrate,
ndërsa shpirti i shenjt nisë të shndërroj dhe të shenjtëroj,
Satan moved in with the two-pronged attack.
Satani lëviz me sulmin e tij të dyzuar.
From without,
nga jashtë,
he stirred up the Jewish elders and rulers.
Ai nxiste pleqt dhe sundimtarët hebrejnë.
From within,
nga brenda,
he deceived unsuspecting insecure church members by appealing to their fragile egos.
Ai mashtronte antarë naiv dhe të pasigurt në kishë që ishin të tërhequr nga egoja e tyre e brisht.
Today we're going to examine the attack from without.
Sot do të analizojmë sulmin nga jashtë.
Dr. Luke makes it clear that this particular wave of persecution was not coming from the Romans.
Doktor Luka e bën të qartë se kjo valë veçantë përsekutimi nuk vinte nga romakët.
This persecution was coming from the Jewish leaders.
Ky persekutim vinte nga drejtuesit hebrejë.
This type of persecution was incited by the Sadducees.
Ky lloj persekutimi ishte nxitur nga Saducejt.
Let me tell you about the Sadducees.
Më lejoni t'ju flas pak për Saducejt.
The Sadducees were the ruling class of wealthy aristocrats.
Saducejt drejtonin klasën e aristokracisë së pasur.
The Sadducees were the liberal establishment of the day.
Saducejt ishin institucioni liberal i kohës.
The Sadducees believed that the messianic age had come and gone.
Saducejt mendonin se epoka mesianike kishte ardhur dhe kishte shkuar.
And they were not looking for a messiah.
Dhe ata nuk kërkonin për një mesia.
The Sadducees were the ones who denied the Old Testament doctrine of the resurrection of the dead.
Saducejt mohuan doktrinën e Testamentit të Vjetër për vdekjen dhe ringjalljen.
So you can understand their anger at the apostles for testifying to the physical resurrection of Jesus Christ.
Kështu që ju mund të kuptoni zemrimin e tyre ndaj dëshmisë së apostujve për ringjalljen fizike të Jezus Krishtit.
But they were not alone.
Por ata nuk ishin vetëm.
Misery loves company.
Mjerimi kërkon shoqëri.
The Jewish rulers of the temple.
Drejtuesit judejnë të tempullit.
The elders of the Jewish tribes.
Pleqt drejtues të fisëve hebreje.
The priests of the temple.
Priftërinë të tempullit,
including the current high priest and the former high priest,
përfshirë këtu kryepriftin dhe ish kryepriftin,
the teachers of the law,
mësuesit e ligjit,
all of these people plus some unidentified individuals,
gjithë këta njerëz dhe disa persona të panjohur,
all became united in their opposition to the teaching of the supremacy of Christ.
Të gjithë u bashkuan kundër mësimeve të epërsisë së Krishtit.
Jesus's name disturbed these alliances in 33 AD.
Emri i Jezusit i shqetësoi këto alianca në vitin 33 pas Krishtit.
It also disturbs many alliances today.
Ky emër shqetëson dhe sot shumë alianca.
Do you know why?
A e dini pse?
Because Jesus's name has power.
Për shkak se emri i Jezusit ka fuqi.
And egomaniacs do not want to share power.
Dhe egoistët nuk duan që ta ndajnë pushtetin.
Because Jesus's name has authority.
Për shkak se emri i Jezusit ka autoritet,
the egomaniacs do not want to give up their authority.
Egomaniakët nuk duan që të dorëzojnë autoritetin e tyre.
Because Jesus's name has healing power.
për shkak se emri i Jezusit ka fuqi shëruese.
But they want to live in their hopeless condition of sin.
Ata duan të jetojnë në gjendjen e tyre të pashpresë mëkatare.
So they scream and they yell and they verbally attack and they threaten.
Kështu që ata ulërasin dhe çirren, sulmojnë me fjalë dhe kërcënojnë.
Why did these groups of people who normally can't stand each other become so united?
Përse këto grupime njerëzish që zakonisht nuk e mbështesin njëri tjetrin u miqësuan kaq shumë?
Dr. Luke tells us in Acts chapter 4 verse 2.
Doktor Luka na e tregon tek Veprat kapitulli 4 vargu 2.
That because the apostles were giving an eyewitness account of the resurrection of Jesus Christ.
Për shkak se apostujt po dëshmonin se kishin parë ringjalljen e Jezus Krishtit.
But why did they put the apostles on trial?
Por pse i gjykuan ata apostujt?
It was to intimidate them.
Për t'i friksuar.
Because they had no case, they resorted to intimidation.
Për shkak se nuk kishin asnjë arsye zgjodhën që t'i friksonin.
As if to say, let's break their spirit.
Si për të thënë, le të thyejm shpirtin e tyre.
Let's ostracize them and alienate them.
Le t'i izolojmë dhe t'i bëjmë armiq.
Why do they go to all this trouble?
Por pse ju futën gjithë këtë telashi?
Why do they go to all this trouble with the disciples?
Pse ju futën gjithë këtë telashi me dishepujt?
Because they were afraid lest people hear the truth.
Sepse ishin të friksuar dhe donin që njerëzit të mos e dëgjonin të vërtetën.
Lest people believe the truth and embrace the truth.
Të mos besonin dhe të mos zgjidhnin të vërtetën.
In Acts chapter 4 verse 4.
Tek Veprat kapitulli 4 vargu 4.
Luke tells us that many who heard the message believed and their number grew to 5000.
Luka na tregon se shumë nga ata që dëgjuan mesazhin besuan dhe numri i tyre u rrit në 5000.
Here is something very important to encourage you, my friend.
Këtu ka diçka mjaft të rëndësishme për të inkurajuar ty, miq i dashur.
All of the intimidation that is designed to silence the witnessing for the gospel.
E gjithë frika që është paracaktuar në mënyrë që të heshtësh së dëshmuari ungjillin
will fail.
Do të dështoj.
Peter's response to the Sanhedrin had such irrefutable evidence that they were baffled as to what to do.
Përgjigja e Pietrit ndaj Sinedrit ishte një dëshmi kaq e pakundërshtueshme sa ata hutuan dhe nuk dinin më ç'të bënin.
Let me tell you something of our most importance.
Më lejoni t'ju them diçka vërtet të rëndësishme.
You must never be afraid to stand up for the truth of the gospel.
Ju nuk duhet të keni kurrë frikë që të qëndroni për të vërtetën e ungjillit.
You must never be bullied or intimidated into silence.
Ju nuk duhet të detyroheni ose të kërcënoheni kurrë për të heshtur.
The facts are on your side.
Faktet janë në anën tuaj.
Their guilty conscience is on your side.
Ndërgjegja e tyre plot faji është në anën tuaj.
And ultimately God is on your side.
Dhe më në fund Perëndia është në anën tuaj.
In Acts 4:13-22 shows you their bafflement.
Tek Veprat kapitulli 4 vargje 13 deri në 22 tregohet disfata e tyre.
When they could not refute the evidence.
Kur ata nuk mund të refuzonin dëshminë,
they said these fellows did not get the proper education.
Ata thanë se këta burra nuk kanë arsimin e duhur.
They did not have the right credentials.
Ata nuk kanë besueshmërinë e duhur.
Peter said to them.
Dhe Pietri u tha atyre.
You are arresting us because of a miracle?
Ju po na arrestoni për shkak të një mrekullie?
You are harassing us because we believe in a supernatural God?
Ju po na mundoni për shkak se besojmë Perëndinë mbinatyrshëm?
You are trying to intimidate us because we healed the man who was crippled for 40 years?
Ju po përpiqeni të na turpëroni për shkak se shëruam një njeri të çal që prej 40 vitesh?
Now, my listening friends, I want you to notice several things about Satan's attack from without.
Tani miqtë e mi të dashur, dëshiroj të vini re disa gjëra në lidhje me sulmet e jashtme të Satanit.
What Satan means for evil, God intends for good.
Atë që Satani e sjell për keq, Perëndia e kthen për mirë.
Satan wanted to destroy the first church.
Satani dëshironte të shkatërronte kishën e parë.
But instead, the following things happened.
Por në vend të kësaj ndodhi që.
First,
e para.
Peter and the apostles became more courageous and fearless than they ever thought they could.
Pietri dhe apostujt u bën aq të guximshëm dhe të patrembur sa nuk mund ta imagjinonin më parë.
Here is something important that you need to know.
Këtu ka diçka të rëndësishme që ju duhet ta dini.
There is nothing more aggravating to a bully than refusing to give in to him.
Nuk ka asgjë më acaruese për një dem se sa të refuzosh të dorëzohesh.
In most cases bullies are cowards.
Në shumicën e rasteve demi është kafsh frikacake.
And when you stand your ground, they will show their true colors.
Dhe kur qëndroni në tokën tuaj, ata do të tregojnë ngjyrat e tyre të vërteta.
When you are wrapped up in the full armor of God, you can stare down the enemy.
Kur jeni të veshur me armatimin e Perëndis, ju do ta hutoni armikun.
When the apostles talked about the resurrection,
kur apostujt folën për ringjalljen,
the Sanhedrin did not dispute the evidence of the resurrection.
Sinedri nuk e kundërshtoi dëshminë e ringjalljes.
Do you know why?
A e dini pse?
Because they couldn't.
Sepse nuk mundeshin.
Standing on the truth gives you courage.
Qëndrimi në të vërtetën të jep kurajo.
Standing on the power of the resurrection will embolden you to make you fearless.
Qëndrimi në fuqinë e ringjalljes të jep guxim dhe të bën të patrembur.
Secondly,
së dyti,
because of the resurrection the apostles experience greater solidarity.
Për shkak të ringjalljes apostujt përjetuan solidaritet më të madh.
Persecution strengthens the true believers.
Persekutimi i forcon besimtarët e vërtet.
Persecution unites the true believers.
Persekutimi i bashkon besimtarët e vërtet.
Persecution draws true believers closer to the Lord.
Persekutimi afron besimtarët e vërtet me Perëndin.
You and I do not like the evil's attacks.
Ne nuk i pëlqejmë sulmet e djallit.
We do not seek the evil's attack.
Ne nuk i kërkojmë sulmet e djallit.
But there is nothing that will draw you closer to the Lord and to other Christians than the enemy's attack.
Por nuk ka asgjë tjetër që mund t'ju afrojë më shumë e Perëndin dhe të krishterët e tjerë sesa sulmi i armikut.
The third thing about the enemy's attack from without is this.
Dhe treta për sa i përket sulmit të jashtëm të armikut është kjo.
The apostles turned the persecution into a pulpit.
Apostujt e kthyen persekutimin në një katedër predikimi.
Far from cowering and compromising.
Larg strukjes dhe kompromisit.
They did not say I will not take a stand anymore.
Ata nuk thanë, unë nuk do të qëndroj më.
In fact, Peter said, let me tell you about Jesus whom you crucified.
Në fakt Pietri tha, më lejoni t'ju tregoj për Jezusin të cilin ju e kryzuat.
Jesus is your only hope.
Jezusi është shpresa juaj e vetme.
Jesus is your only way to salvation.
Jezusi është rruga e vetme për shpëtimin tuaj.
Jesus is your only way to heaven.
Jezusi është rruga juaj e vetme për në qiell.
And you had better turn to him, repent and believe in him.
Më mirë ktheuni tek ai, pendohuni dhe besojeni.
My listening friend, listen carefully as I come to conclusion.
Miki dashur, më dëgjo me kujdes ndërsa bëj mbylljen e këtij programi.
What the world is desperate for is not more compromises.
Bota nuk është më e dëshpëruar për kompromise.
What the world is desperate for is someone who could say with Martin Luther, here I stand for I can do no other.
Bota po pret me padurim për një person që mund të thot ashtu si Martin Lutheri, qëndroj këtu sepse nuk mund të bëj dot ndryshe.
The fourth thing about Satan's attack from without is this.
Çështja e katërt në lidhje me sulmin e jashtëm të Satanit është kjo.
It caused the church to be praising and praying church.
E bën kishën një kishë lavdëruese dhe lutëse.
In verses 23 to 28 of Acts 4.
Tek vargjet 23 deri në 28 tek Veprat 4.
When Peter and John were released, the church praised God and petitioned God.
Kur Pietri dhe Gjoni u liruan, kisha lavdëroi dhe ju lut Perëndisë.
When faced with opposition, they took comfort in the sovereignty of God.
Kur u përballën me kundërshtimin, ata gjetën ngushëllim në sovranitetin e Perëndisë.
In their hour of perplexity, they knew that the Lord would not forsake them.
Në momentin e mundimit të tyre, ata e dinin se Perëndia nuk do t'i braktiste.
Far from succumbing to temptation in the face of satanic attack, they became bolder.
Në vend që t'i dorëzoheshin tundimit ndërsa përballeshin me një sulm satanik, ata u bën më të guximshëm.
As a result, the place shook.
Dhe si rjedhoi, vendi u drodh.
And they were filled with the Holy Spirit.
Dhe ata u mbushën me Frymën e Shenjtë.
As they demonstrated the power of God in word and deed.
Ndërsa shfaqnin fuqinë e Perëndisë në fjalë dhe në vepra.
My listening friend, let me ask you a few questions.
Dëgjues të dashur, më lejoni t'ju bëj disa pyetje.
Are you under attack?
A jeni në sulm?
Sing praises to the Lord.
Lavdërojeni Perëndin.
Are you harassed?
A jeni të lodhur?
Sing praises to the Lord.
Lavdërojeni Perëndin.
Are you feeling defeated?
A ndiheni të mundur?
Sing praises to the Lord.
Lavdërojeni Perëndin.
Are you tempted to compromise?
A jeni të tunduar për të kompromentuar?
Sing praises to the Lord.
Lavdërojeni Perëndin.
Are you tempted to give up?
A jeni të tunduar për të dorëzuar?
Sing praises to the Lord.
Lavdrojeni Perëndin.
When you feel that you cannot take the heat of the battle, sing praises to the Lord.
Kur ndjeni se nuk mund ta përballoni dot trysninë e luftës, lavdroni Perëndin.
For the enemy's attack can make you courageous.
Sepse sulmi i armikut mund t'ju jap kurajo.
You can experience greater solidarity.
Kështu mund të përjetoni solidaritet më të madh.
And turn your persecution into a pulpit and your pain into praise.
Dhe ta ktheni persekutimin në qëndresë dhe dhimbjen në lavdërim.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri herën e ardhshme uroj që Zoti t'ju bekojë të gjithëve.
Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Sot doktor Yusef na foli për fuqinë e lutjes sonë. Shembullin edhe sot ishte profeti Elia. Pam lutjen e Elias pasi Zoti kishte bërë mrekulli para syve të tij. Doktor Yusef na tha se lutjet tona specifike kanë shumë rëndësi. Elia u lut në mënyrë specifike dhe me bindje të plotë se Perëndia do t'i përgjigjej. Dhe kështu ndodhi. Doktor Yusef na nxiti sot të bëjmë të njëjtën gjë edhe ne.
Die Zeit boten
Në programin tonë të ardhshëm, doktor Yusef do të ndalet në një nga problemet më shqetësuese për njerëzit sot, depresionin. Sërish shembulli ynë do të jetë profeti Elia. Pikërisht pas një fitoreje të jashtëzakonshme përballë profetëve të Baalit, kur Perëndia ju përgjigj lutjes së tij me besim, Elia bie në një depresion të thellë. Në pamjet parë duket krejtësisht e pabesueshme, por ja që është e vërtetë. Do ta shohim sot profetin e madh të ulur poshtë një gjineshtre në depresion të thellë. Ishte kaq i dëshpëruar, sa që kërkon Perëndis t'i marrë jetën. Dhe gjitha kjo, vetëm nga përndjekja e një gruaje. Jam e bindur miq se programi Universalshme ka shumë sime praktike për gjithë ne. Ndaj do t'ju ftoja na ndiqnit.
Oh,
Dhe si gjithmonë ju kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaj në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund kërkoni edhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.